Сьогоднішні іванські читання і читання Старого Завіту дуже тісно переплетені між собою. В обох випадках ми бачимо смерть людей, де вже немає надії на життя. І ми бачимо таку величну Божу славу, де Господь проявляє свою силу в воскресінні людей. Знаєте, кожного разу, коли я читаю пророцтво Єзекіля, можливо, я плотський, не знаю, але мені чомусь спадають в уяві, знаєте, апокаліптичні фільми, да? Де зомбі ходять, да? Встають померлі, вони починають ходити. Насправді там трагедія, там була ще більш трагічніша картина, да? Тому що Єзекія бачить поле, всипане кістками. В цей час Єрусалим був в Вавилонському полоні. Протягом 70 років Божий народ, він просто втратив будь-яку надію на відновлення. І тут Господь показує Єзекіїлі це поле, де лежали вбиті захисники Єрусалиму. Протягом 70 років вони, ці кістки були просто, да, об'їдались тваринами, вони висохли. І навіть не було надії на будь-яке відновлення, знаєте. І в даному випадку навіть Господь говорить, тлумачачи це видіння, говорить, оце ізраїльський народ, оце мій народ, який є. З однієї сторони, да, і Господь говорить, що повстануть ці кості колись. Він каже, Господи, ти знаєш. Знаєте, читаючи цю історію, можемо бачити якусь таку паралель з нашою країною сьогодні. Розбиті міста, втрачено мільйони життів, зруйновані сім'ї. І ми часом можемо задавати собі питання, Господи, чи буде колись відновлення, чи да, ми часто говоримо, не повернеш тих людей, які загинули, да, відбудувати місто можна. Але чи будуть люди вздоровлені від цих посттравматичних травм, да? Ми можемо чути різні думки, можемо чути, знаєте, такий оптимізм. Все буде чудово, не переживайте, якось воно буде, як ми часто говоримо. Можемо чути песимістичні якісь прогнози. Але Господь, але Єзекіїля, говорячи на це, каже, Господи, ти знаєш. Наш сьогоднішній акцент буде більше на історії про Лазаря, але тема оцих костей, про які ми з вами читали, ми до неї повернемося ще далі в проповіді, тому що тут є дуже, знаєте, велика, дуже чітка паралель. Ми читаємо історію, що було дві сестри і один брат, Лазар, Марія і Марта, яких, в якого з Христом були особливо тісні стосунки. І Лазар сильно захворів. До Лазаря сестра Марія відправляє до Христа посильних, да, щоб сказати, що він хворіє. Чому вона це робить? Певно, тому що вона бачила і вона була впевнена в Божій силі. Вона каже, що я знаю, що ти Месія, ти Син Божий. Да? Навіть юдеї, які були, казали, той, хто зцілював сліпонароджених, хіба не міг він тут допомогти? Да? Тобто в них була надія на те, що Христос, маючи особливо тепле відношення до Лазаря, до цієї сім'ї, в першу чергу почує їх. Але ми бачимо, що Христос ніби запізнився. Цікава історія, тому що знову ж таки, в інших текстах ми бачимо, що Христос міг просто на відстані сказати, йди, да, там до римського сотника, йди, твій слуга, по вірі твої, да, твій слуга вже оздоровлений. Христос міг прийти зразу, піднятися і прийти, да, для того, щоб, можливо, публічно бути присутній, да, при цьому зціленні, або... Але Христос залишається на місці, він не квапиться, він запізнюється. Уявіть собі, що переживала в цей час ця сім'я. Їхній брат хворіє, Христу сказали, а він не йде. Їхній брат помирає, а Христа немає. вони вже хоронять, вони, да, вони ж вмивали, потім намащували пахощами. Була ціла процесія, як відбувалось поховання, а Христа поряд нема. Вже пройшло 4 дні, а Христа ще нема. Що ж це за любов така? Я думаю, в багатьох з нас було би, знаєте, відчуття такого розчарування, правда? Господи, чого? Якщо ти мене любиш, чому ти допускаєш в моєму житті проходити от через такі випробування? Чому ти допускаєш в моєму житті хворіти? Чому ти допускаєш в моєму житті, щоб мої рідні, близькі, за яких я молюся, помирали? Чому ти, Господи, допускаєш в моєму житті, щоб я переживав там війну, да, і так далі, і так далі? Хтось переживає переселення в інші області або в іншій країні. Господи, чому? Що ж це за любов така, що дозволяє нам страждати? Можливо, Господи, ти запізнюєшся, можливо, ти не знаєш цього. Христос дуже чітко тут пояснює учням, що добре, що вас там не було. По-перше, він говорить, що ця хвороба не на смерть, а на Божу славу. Лазар помирає. Він говорить до учнів, добре, що вас там не було, інакше ви б просто не увірували. Господь чітко знав свої плани стосовно Лазаря. І він спеціально чекав, поки Лазар помер. Він спеціально чекав, поки його сім'я переживе оцю всю бурю емоцій. І чи не зневіряться його сестри, да, в тому, що Христос не прийшов зразу ж, як почув тільки. Жан Кальвін в коментарях до Івана, він дуже гарно про це говорить. Христос навмисно відклав свій прихід не через жорстокість, а щоб слава Божа засяяла більш яскраво там, де вже здавалось безнадія. Він дозволяє Лазарю померти, так само дозволяє своїм учням терпляче проходити труднощі, щоб потім їм дати славу воскресіння. Знаєте, зцілення Лазаря, воно було, ну це було би чудо, але кожен міг би сказати, ну, насморк був просто, знаєте, так. Він сам здоровився. Навіть якби Христос прийшов і воскресив його в той момент, як він тільки помер, ну, клінічна смерть, да, просто заснув, просто неправильно розпізнали. Але тут, на прикладі Лазаря, Господь виявляє свою силу, коли людина, яка померла 4 дня в гробі, вже смердить, вже тіло розкладається і нема абсолютно жодної надії на воскресіння, Господь проявляє свою силу. Знаєте, часто в нашому житті можуть бути ситуації, коли ми чекаємо Божу відповідь тут і зараз, проходячи якісь випробування, страждання і очікуючи, можливо, часто ми, в нас виникає теж буря емоцій, може Бог мене не чує, а може Бога немає, може я щось собі там накрутив, да? А може Господь просто мене не любить, може він зайнятий іншими справами, він запізнюється. Господь ніколи не запізнюється. Він приходить завжди вчасно. В першому випадку, який ми з вами читали, 70 років кості лежали в полі. Господь воскрешає ці кості. В другому випадку людина вже в гробу почала розкладатися, Господь воскрешає цю людину. Господь приходить вчасно. Навіть в деяких випадках це 70 років, в інших випадках це 4 дні. Господь ніколи не запізнюється. Знаєте, і можливо в таких випадках варто повторювати разом з Єзекіелем його слова: «Господи, ти знаєш». Можна придумувати багато гіпотез, відповідей. Але найкращий такий це елемент довіри Господу в тих чи інших обставинах, яких ми проживаємо. Господи, ти знаєш, я не знаю, ти знаєш. Ми читаємо, що Ісус приходить все-таки в Віфанію. І ми бачимо тут серце Ісуса. про розмову, да, про цю дискусію трошки пізніше ми поговоримо. Але друге, на що я хотів би звернути увагу, це на його серце. Христос, він не є, знаєте, такий абсолютно без емпатії до людей. Він є той, хто прийшов на цю землю в людському тілі, і він пережив абсолютно весь, знаєте, такий, всі емоції, всі випробування, всі складності, які переживаємо ми. І він переживав і хворобу, смерть своїх друзів, найближчих. Здається, він має, знаючи себе, для чого він це робить, здається, ну яка тут може бути емпатія? Я знаю, що все буде нормально, да? Я знаю, заради цілі, якої я прийшов, але ми читаємо, що Христос приходить в це місце, написано, він в дусі розжалобився та зворушився сам. Перша, да, емоція, яку ми бачимо, яку Христос переживає, навіть знаючи, що він воскресить Лазаря, він все рівно співпереживає разом з людьми. Ми читаємо, що і потекли сльози Ісуса. Це настільки було велике переживання, що ну, він плакав разом з тими, хто плакав. Це не було кіно, знаєте. Він реально, бачачи страждання Марії, Марти, інших, він співпереживав разом з людьми. Але знаєте, тут є ще один дуже цікавий момент. Переклади Біблії, вони не завжди показують всю глибину тексту, який є в оригіналі. От ми коли читаємо 33-й вірш, де написано, що він розжалобився та зворушився сам або зажурився, сам інші переклади пишуть, ми це сприймаємо чисто як емпатію, правда? От я от подивився, мені стало жалко. От, але текст, але слово, яке тут використовується, перекладається в українській Біблії як зажурився або розжалобився, воно означало ричати від гніву, глибоко обурюватись, майже гриміти, майже кричати в голос в злості. Це оця емоція, яку переживав Христос. Дивно, правда? Що це була за емоція? На кого він злився? Він злився на Марію і Марту, які плакали. Може, злився на себе, що він вчасно не прийшов, да? Багато теологів, і Кальвін, і інші, вони схиляються до того, що оця емоція, вона була проти самої смерті, як такої, яка була тираном, яка є тираном проти людини. Тому що Бог з самого початку, він запланував життя не так. Він з самого початку не планував, щоб людина помирала. Він з самого початку не планував, щоб смерть панувала в цьому світі. Але в той момент, коли людина відійшла, коли людина залишила, да, порушила Божі заповіді, смерть війшла, хвороби війшли в цей світ, гріх війшов в цей світ. І ми з вами читаємо, що навіть в нашому віровизнанні, в Ельдебецькому катехізісі, в першому вірші дуже гарно про це говориться, що в чому я маю найбільшу потіху, в тому, що я належу, да, пам'ятаєте, не самому собі, але тілом, душею Христу. І тут вказано, що він спасає нас від тиранії смерті. От таке дуже класний термін. Коли Христос прийшов до гробниці Лазаря, він, як Бог-творець, який творив цей світ, він мав емоцію гніву проти цього тирана. Він прийшов перемогти цього тирана. І Жан Кальвін, до речі, знову ж таки, в коментарях до Євангелія він каже, Христос не приходить до гробниці як бездіяльний глядач, але як борець, що готується до змагання. Тому не дивно, що він знову стогне або розжалобився, бо насильницька тиранія смерті, яку він мав подолати, стоїть перед його очима. Це була чітка ціль, причина, чому в нього були такі емоції. Тому що він прийшов перемогти смерть. І ми пам'ятаємо, знову ж таки, ще один цікавий момент. Він приходить до гробу Лазаря, він тут звершує Воскресіння, але це була підготовка до його власного гробу і до його Воскресіння. Перед тим, як воскреснути самому, він воскрешає друга Лазаря, тим самим перемагаючи тирана смерть. Але з іншої сторони Ісус заплакав. Коли він побачив, як Марія, Марта плачуть, у нього сльози потекли. І це, ці дві емоції не суперечать гніву. Ой, не суперечать одні одні, да? Тому що з однієї сторони він співпереживає з тими, кого любить, і він гнівається на тирана того, який приносить страждання все життя. Він, маючи дві природи, ми бачимо оці дві емоції, які не суперечать одне одному. Знаєте, Господь, знову ж таки, коли ми переживаємо якісь випробування, страждання, нехай ця картина буде перед нашими очима. Тому що Господь, він не є байдужий десь там на небесах далеко. Він є той, хто є не просто з нами, він є той, хто в нас, Духом Святим. І він співпереживає, він проживає з нами наші труднощі, наші страждання. Але він дає силу знести їх для того, щоб виконалась його воля на славу його. Нехай це буде також для нас підбадьоренням. Ми з вами читаємо цю історію про дискусію між Христом і сестрами, да, тому що вона в деякій мірі повторюється, що Марта говорить, спочатку дорікає Ісусу, що Марія дорікає Ісусу, кажуть: Господи, якби ти був тут, то не помер би наш Лазар. Знаєте, навіть пройшовши через хворобу, через смерть, через поховання, через 4 дня жалоби, вони не розувірились в Христі. Оце цікавий момент. Вони не ожорсточились. Вони могли би прийти і сказати, знаєте, пред'явити претензію, чому ти не прийшов раніше? Чому ти запізнився? Але вони просто констатують, що якби ти був тут, цього би не сталося. Але я знаю, говорить Марта, що все, що ти попросиш Бога, Бог тебе почує. Ми читаємо далі, Христос починає говорити про те, що твій брат воскресне. Вона говорить: я знаю. Я знаю, що останнього дня він воскресне. Вона була дуже добре навчена в доктрині, вона добре знала доктрину, і навіть смерть брата, вона не зруйнувала її віру. Але зверніть увагу, тут є дуже цікавий момент. Вона чудово знала доктрину, що її брат воскресне. Вона знала, хто перед нею стоїть. Месія, Син Божий, як вона його називає. Але вона не знає дещо інше, нову таку грань Христа. Христос говорить: я є воскресіння і життя. Суть не в доктрині. Христос акцентує увагу, суть не в тій доктрині, яку ти знаєш. Ось я перед тобою стою, я є воскресіння. Ось особа, от на кого потрібно надіятись в воскресінні твого брата Лазаря. От на кого потрібно надіятись в воскресінні наших з вами рідних, близьких, які померли. Не в тому, що ми правильно вивчили доктрину, а в тому, що Господь, воскреснувши з мертвих, він воскресить наших рідних, близьких останнього дня, і ми будемо разом з ними царювати, радіти в Божій присутності. Христос звертає увагу на себе, як на особистість. Знаєте, тут є ще один дуже цікавий момент. Він говорить: я є воскресіння, і це, знаєте, я є, яке він говорить, це одне з семи я є. Якось так воно звучить по-українськи. Я азм єсм, я єсм, да, якщо брати синодальні. В Євангелії від Івана. Останній раз він проголошував «я єсм». Це 8-й розділ Євангелії від Івана, коли сказав він: перш ніж був Авраам, я єсм. Да? І таких є 7 висловів. Що це за вислови взагалі? До речі, теж тут всі ж історії ми читаємо, да, що юдеї вже вирішили, хотіли побити каміннями. Це якраз відсилка на 8 розділ, коли Христос сказав оці слова: «Перш ніж був Авраам, я єсмь». І ми читаємо, вони тоді взяли каміння, хотіли каменувати, але Христос з учнями пішов звідти. В книзі Вихід 3.14, коли Господь являється Моїсею, він запитує Моїсею Бога: «Хто ти, да, щоб я міг сказати народу своєму, да, як ім'я твоє?» І ми читаємо, що Господь називає себе: «Я є той, хто є», або «Я єсмь», або по-єврейськи, там не було цього, в єврейському алфавіті не було голосних букв, да? Там були тільки приголосні, «Єхвех» або «Яхве». І фактично в книзі Вихід, да, «Я єсмь», «Я є», він говорить, да, Бог називає себе Яхве. Ви знаєте, що єврейська була спочатку перекладена, Старий Завіт, на грецьку мову. І вже в грецькій мові, оце Вихід 3.14, там використовується таке грецьке слово «его еймі» – «я єсмь», яке дорівнює Яхве. І Христос в 8 розділі, да, коли його хотіли каменувати юдеї, він говорить: «Перш ніж був Авраам», він фактично говорить на себе: «Я є Бог Єгова, я єсмь». До речі, дуже класний аргумент, якщо свідки Єгови вам попадуться, можете їх розпинати цим терміном. Вони трохи попливуть, коли не будуть мати відповіді. І саме тому його хотіли побити камінням, тому що він, будучи людиною, сказав: «Я є Єгова», який відкрився Моїсею. Перш ніж був Авраам навіть, я як Єгова вже був тоді. І оці сім «Я єсмь» – це якраз «его еймі». І фактично Марії і Марфі він говорить: «Я є Єгова, я є воскресіння і життя, я є Бог всемогутній, творець неба і землі, всього видимого і невидимого». Він звертає увагу Марії і Марфи саме на себе, що він є Бог, який не лише володіє над творець всього, він володіє над життям, над смертю, над гріхом. Він в людському тілі переможе цей і смерть, і гріх, і диявола, і маючи повну перемогу, він цю перемогу дасть своїм. Ось в чому є наша надія. І саме на цю надію звертає увагу, перед тим, як звершити це чудо, звертає увагу Христос до Марії і Марти. Знаєте, в Августин в трактаті в тлумаченнях на Євангелії від Івана, він пише також дуже цікаву штуку на цю тему. Хто духовно мертвий у гріхах, повинен почути голос Христа і воскреснути вірою вже тепер. Бо те саме слово, що підняло Лазаря з тілесного гробу, піднімає душу з гріха. Знаєте, ще від, ну скажімо так, вже від першої апостольської церкви оця історія Лазаря, вона була не просто про воскресіння однієї людини. Це була історія про наше духовне відродження. Ми з вами слухали сьогодні, пророцтво Єзекіля. Я говорив на початку, що вони дуже між собою багато є паралелей. Але зверніть увагу, яким чином Господь звершує в даному випадку це воскресіння, як Господь воскрешає і тілесно, і духовно. Ми читаємо з вами спочатку Єзекіля, знову ж таки повертаючись туди, ми бачимо там матерію, ми бачимо кістки, в яких немає вже життя, обглодані, да, висохші, де немає абсолютно ніякого життя. Але є ще якась матерія. В Євангелії від Івана ми бачимо матерію, тіло Лазаря, яке вже розкладається. І Господь, він говорить до Єзекіля, да, він все-таки запитує, чи дійсно воскресли ці люди колись. Він каже: Господи, ти знаєш все, я не буду тобі вказувати. І Господь дає повеління Єзекілю: пророкуй на ці кістки. Звучить словом, але слова недостатньо, тому що ще потрібен дух, да? Там ми читаємо: пророкуй на дух, духу, нехай з чотирьох кінців землі, да? І ми тоді бачимо, як ці кістки починають з'єднуватись, обростати жилами, обростати м'язом, але ще немає духа, немає ще в них життя. Господь говорить: пророкуй на дух, Господь дає дух, і тоді вони піднімаються як новий народ. Вам нічого це не нагадує? Ви не бачите аналогії тут створення взагалі людини? Коли Бог спочатку створив людину, вдихнув дух, і стала людина ким? Душею живою. Знаєте, дуже часто, знову ж таки, по тому, що складається людина, часто є така теорія, що є людина складається з тіла, душі і духа, да? І завжди, от мене навіть, будучи випускником семінарів, в мене завжди було питання, в чому різниця між тілом, душею і духом, ніби дві духовні сутності. Да? А по суті, душа – це є з'єднання духа і тіла. Да? Тільки тоді людина стала душею живою, коли тіло і дух об'єдналися, вона стала душею живою. Ми бачимо в створенні людини, да, оцю таку, спочатку звучить слово, Господь каже: нехай сотворімо людину за образом нашим, за подобою нашою, да, Господь говорить, потім Господь робить матерію, зліпив з глини, потім дає дух, і людина оживає. В прикладі з сухими кістками та сама історія. Господь говорить: пророкуй на ці кістки, нехай звучить Слово Боже на ці кістки. Він пророкує, ці кістки з'єднуються, обростають жилами, м'ясом і так далі. І тільки коли дух входить в ці кістки, люди оживають. Ця сама історія ми бачимо з Лазарем. Є матерія, є Слово Боже, яке проголошується, вийде, да? Він говорить. І це відбувається не просто так, але через дію Духа Святого. Післання до Римлян ми з вами читали, слухали, бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. А коли живе у вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертні ваші тіла через свого Духа, що живе в вас. Ви тільки подумайте над цими словами. Той, хто дух того, коли живе у вас дух того, хто воскресив із мертвих Ісуса, то той дух, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші. Знаєте, таким чином відбувається відродження людини, духовне воскресіння, можна так сказати. Тому що людина спочатку чує слово, Дух Святий торкається її, і Господь відроджує її для нового життя, для життя в Христі, для життя з Христом, даючи їй бажання і діяння за своєю волею, ми читаємо. Але точно так само відбудеться і воскресіння померлих, коли Господь, він пішле в день воскресіння, да, коли Господь підніме тіла наших мертвих, рідних, близьких, і нас, що якщо будемо в той час жити, залишимось, він перемінить, да, і ми там будемо на зустрічі з Господом. Але я хотів звернути вашу увагу на той момент, що Дух Святий, який у вас, хто це є? Це не такі якісь маленькі, я не знаю, як це, щоб не принизливо звучить, душок, да, якісь там частинка, маленька духа. Дух, який в час створення світу літав, да, над поверхнею землі, відновлюючи, фактично, знаєте, Дух Святий в даному випадку в створенні виступає як цей, знаєте, Оля мене пойме, вона любить вишивати. Знаєте, ниточка за ниточкою він саткав цей світ, да? Це той самий Дух Святий, який війшов в кістки оцього великого народу і воскресив його. Це той самий Дух Святий, який воскресив Лазаря. Це той самий Дух Святий, який воскресив Ісуса Христа. І цей Дух Святий є в вас, якщо ви в Христі. Подумайте про це, яка сила Божа є всередині вас. І саме тому, знаєте, коли ми з вами читаємо, знову ж таки, що Єзекіля, що, що історію, ну, що Івана, да, історію з Лазарем, фактично тут не просто є воскресіння людей, як воскресіння саме по собі. Ми тут бачимо воскресіння цього народу як нового народу Ізраїля, да, тому що ми, той самий Єзекіль, він говорить, оце новий, оце мій народ, да, який не мав надії, але я творю новий народ, царське священство. І це царське священство було реалізовано повністю у Христі, коли Господь створив церкву. Брати і сестри, знаєте, тут є такий дуже важливий момент для нашої надії з вами в період потрясінь. Навіть смерть, вона не страшна для віруючих людей. Якщо вони знають, що вони з Христом. Якщо вони знають, що вони в Христі. Да, це не відміняє страждання, сльози, плач. Це нормально. Але для нас є надія. Христос говорить до Лазаря, теж, до речі, зверніть увагу, да? Коли Христос говорить відкотити камінь, сестри трохи не погоджуються з цим, вже смердить, Господи, куди? Він все-таки наказує відкотити камінь, вони відкочують. Що робить Христос в першу чергу? Він молиться. Він молиться до Отця, але він говорить, Господи, це я роблю не тому, що я сумніваюся, що ти мене чуєш, але для тих, хто навколо мене, щоб вони знали, що ти є, що ти послав мене, я молюся. І він говорить одну фразу, Лазар вийде, як там українською, в російській взагалі класно, вийді вон, українське. Українське трошки краще звучить, ну от бачите, вийди сюди, там, вон звідти, а вийди сюди, це навіть українська мова, до речі, добріша, ніж російська, правда? До речі, знаєте, цікавий момент, Сперджен свого часу зауважив дуже цікаву таку річ. Якби Христос не виклик, ну, не сказав по імені Лазар, то певно би з гробів вийшли всі мертві. Але Господь викликає, воскрешає саме Лазаря. Це є прояв Божої сили. Августин, теж роздумуючи над цим текстом, він говорить, така дуже цікава штука. Лазар четвертий день мертвий смердить, бо у гріху є щось, що смердить від нечистоти. Але якщо ти смердиш від гріха, Христос все одно не відмовляється від тебе. Він плаче і над тобою. І він тебе може покликати. Знову ж таки, дуже гарна паралель з духовністю. Да? Тіло Лазаря вже смерділо, і воно було неприємно. Він був нечистим, але Господь по своїй благодаті воскрешає його. А він говорить, вийде, Лазар не вийшов не тому, що він сам вирішив це зробити, захотів, тому що Господь наказав йому. Господь вдихнув в нього дух життя, і він воскрес. Така ж сама є паралелі з нашим духовним відродженням, коли Господь, навіть будучи, як би той гріх не смердів, Господь, він плаче, він кличе, він відроджує і дає нове життя. Знаєте, якщо ми сьогодні з вами в Христі, в Церкві Божій, можливо, ми позбавились якихось старих гріхів, якихось залежностей, ще чогось, це не тому, що ми такі класні, а тому, що Господь по благодаті своїй покликав нас в цьому світі. І тут є ще один цікавий момент на закінчення. Він говорить до учнів, до рідних, до юдеїв, які там були, присутніх. Він каже, розв'яжіть його і нехай іде. Да, тому що він був, як він був в поховальних пеленах, повністю замотаний. Чи міг Христос сам розв'язати? Певно, що так. Чи міг Христос воскресити його таким чином, як сам воскрес, да? Коли пелени залишилися на камені, а Христос воскрес через ці пелени, вознісся? Певно, що так. Але тут є ще одна така, такий момент соціального служіння оточуючих. Господь воскрешає, але ви, учні, розв'яжіть його. Звільніть його від цих пут. В нього вже нове життя. Він вже покликаний жити по-новому, але з вашої сторони ви є, ну, допоможіть йому в цьому, звільніть його від цього всього. Це така соціальна роль служіння церкви у нас сьогодні. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє читання, воно, знаєте, в п'яту неділю посту, воно є дуже важливе, тому що з однієї сторони ми з вами проходили, да, через покаяння, ми роздумували про якісь такі речі, але вже перед воскресінням, перед тим, як Христос мав йти на смерть, страждати, Господь дає надію на воскресіння через Лазаря. Наступна неділя в нас вже буде страсний тиждень, да, де ми будемо роздумувати про страждання Христові. Але сьогодні, знаєте, такий присмак, як це, передсмак, да, воскресіння, яке ми будемо святкувати, це воскресіння Лазаря. Знаєте, і сьогоднішній, ну, я би хотів просто нам звернути нашу увагу. Які б не були безнадійні ситуації, як би здавалося, що все, немає виходу з цієї речі, не варто себе тішити якимись оманливими, знаєте, таким оптимізмом, чисто позитивне сповідання, як це говориться, або не потрібно, знаєте, впадати в такий розпач, так як говорить Єзекіля, ти знаєш все. Нехай це буде наше ствердження на будь-які випробування в нашому житті. Господи, ти знаєш, я не знаю. Андрій знає, що буде завтра зі мною, чи я знаю, чи я хіба знаю, що буде завтра з вами. Ні. Але, Господи, ти знаєш все. Навіть якщо прийдеться проходити через важкі випробування, Господь ніколи не запізнюється. Він може допустити, але він це робить для своєї слави. Даний текст, він дає нам потіху і надію стосовно і нашого життя і смерті. І він дає потіху стосовно наших рідних і близьких, які померли. Але ми про це, я думаю, будемо більше на свято Воскресіння говорити. І цей текст, він заохочує нас до того, щоб ми, будучи воскреслими з Христом до нового життя, ми жили новим життям, будучи у Христі. Щоб ми були тими, хто знімає ці пов'язки, пута з інших, служили іншим. І нехай Господь благословить нас в цьому. Давайте схилимося і помолимося. Господи Боже, Отче наш Небесний, дякуємо Тобі за Твоє живе Слово, за Ісуса Христа, який є воскресінням і життям. Коли наші серця знесилені, коли душа проходить через темряву, коли навколо нас так багато болю, страху і втрат, навчи нас дивитись не на смерть, а на Тебе. Укріпи нашу віру, щоб ми довіряли Тобі навіть тоді, коли не розуміємо Твоїх доріг. Потіш скорботних, підтримай зламаних серцем, дай надію тим, хто знемігся, і вдихни силу Святого Духа туди, де здається все сухим і мертвим. Благослови церкву Твою в Україні, зміцни тих, хто служить, захисти тих, хто страждає, і вчини нас людьми, які несуть світло Христове в темряву цього світу. Нехай голос нашого Спасителя знову і знову кличе нас до життя, до віри, до надії та до послуху. Усе це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь.